Muhabbet,
hayır.
Allahümme beşeri ve
مهربان و رحمله الله نام بلند. السلام علیکم عزیز روزدانلر. الهی زیافتنین قدل مهمانلره. اللهنین حبیبه عزیز پیغمبرمز محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلمنین پاک روحلریگه سلام و صلوات یولب. مهر محبت آیه دسترمزنین نوبتدگی سانه بلند سیزنین خزمتینگزدمز. Bizni tinglab boring. Siz azizlarni to'at va ibodatlaringiz Alloh taolo dargohida qabul bo'lishini istagan holda duo ijobat bo'ladigan malakuti ushbu lahzalarda Ramazon muborak oyining 7-chi kunida o'qiladigan duoni birgalikda eshitaylik. Marhamat.
Bismillahir Rahmanir Rahim. Allohumma a'inni fihi 'ala siyamihi va qiyamihi va jannibni fihi min hafawatihi. وآثامه وارزقني فيه ذكرك بدوامه بتوفيقك يا هادي المضلين
اللهم بگن روزة تتش و عبادت قلشمگا کمکلش گناهلردن ازاقلشتر و دائما سنی اسلب یروشمگا Tavfiq ato et. Ey gumrohlarni to'g'ri yo'lga boshlovchi Parvardigorim.
Aziz tinglovchilar, bugungi dasturda to'at ibodat qilish va musulmon hokimlarga bo'ysunish haqida suhbatlashamiz. O'tgan dasturda farishtalarning hamdu sanosi va abadiy jannatga kirish bilan birga bo'lgan taqvoli va mu'min insonlarning tavsifini Qur'on tilidan sizlarga bayon etgan edik. Jannat taqvoli iymon keltirganlar kichik ajr mukofotlarining timsolidir. Ular taqvo to'shasini yanada ko'proq olish va sa'y harakatlarini amalga oshirish bilan rivojlanib, taqvo va iymon cho'qqilarini fath etish bilan ilohiy dargohga yaqinlashlari mumkin. Shu sababdan Qur'on jannat va unda joriy bo'layotgan daryolarni tasvirlashdan keyin ilohiy dargohda ularning yuksak mavqega ega bo'lishlarini tasvirlab Rahmon muborak surasining 55-chi oyati karimasida shunday buyuradi. Bas Robbingizning qaysi ne'matlarini yolg'on deya olursiz. Shuningdek Maryam surasining 85-chi oyati karimasida shunday buyuradi. taqvodorlarni Rahmon huzuriga mehmon hayati etib to'plagan kunimizda. Shak shubhasiz bunday mavqega ega bo'lish va ilohiy dargohda huzur topish uchun taqvoning baland martabali mavqeini muhofazat etish lozim. Hamda axloqiy tartibsizliklar unga zarar yetkazmasligi uchun uni mustahkamlash darkor. Taqvo va iymon poydevori muqovimatining mizonini mustahkamlantiradigan eng muhim omil bu payg'ambar va ilohiy ishlarga xolisona va so'zsiz itoat etishdir.
Allohumma bashri va taqvo
oyatning birinchi qismida ular amru minkum ma'nosi haqida mufassillar turlicha fikr bildirishadi. Shia musulmonlari tafsirida uning yaqqol namunasini ilohiy tanlangan imomlar deb bilishadi. Kim ularga itoat qilish va bo'ysunish payg'ambar va xudoga itoat qilish hisoblanadi. Boshqa ayrim mufassillar bu oyatning ma'nosini umumiylashtirib quyidagi nuqtai nazarga egalar. Payg'ambar va Xudo yo'lini davom ettiradigan va ular istagan yo'lda qadam tashlaydigan rahbarlar haqiqatni qayta tiriltiruvchi va botil bilan kurashuvchi insonlar hisoblanishadi. Ular adolatparvar bo'lishadi. Zulm va kamsitishni qabul qilishmaydi. Islom bayrog'ini baland ko'tarib, kufr bayrog'ini esa ag'darishadi. Ular amrning timsoli bo'lib, ularga itoat qilish vojibdir. Bunga qaramay, ayrim usuliy mavridlarda ixtilofli qarashlar nazarga tashlanadi. Bunday vaziyatda Qur'on ularning vazifalarini aniqlab bergan va shunday buyuradi. Biron bir narsa yuzasidan o'rtalaringizda ixtilof vujudga kelsa, uni Xudo va payg'ambarga topshiring. Chunki Xudo va payg'ambar vahdatni ijod etish va ixtilofni bartaraf etish, biron bir kelishmovchilikni hal qilish va birdamlikni vujudga keltirish uchun bizga yo'l ko'rsatmasligi mumkin emas. Bu narsa muhim bir masala va asl hisoblanadi. Kim Xudo rasuli sallallohu alayhi va oli va sallamning malakutiy rihlatlaridan so'ng e'tiborsizlikka uchradi va natijada bugungi kunda islom dunyosida keng ixtiloflarning yuzaga kelishi shohidiga aylanmoqdamiz. Har bir guruh yoki jarayon o'zi uchun bir yo'lni tanlab, payg'ambar sallallohu alayhi va oli va sallam va Xudoning ko'rsatgan o'sha yo'liga ahamiyat qaratishmaydi. Agar bunday bo'lmaganida, shubhasiz islom olamida vahdat va hamjihatlik vujudga kelardi.
Ilahi, ya ilahi, ya ilahi, ya karim.
Azizlar, endi dasturimizning 30 kun 30 hikoyat unvonli oxirgi qismida vaqti yetib keldi mazmuni bilan bir hikoyatni hamkorimiz Adiba Qodiriy e'tiboringizga havola etadilar. Marhamat, tinglang.
O'ttiz kun, o'ttiz hikoya. Mehribon va rahmli Alloh nomi bilan. Assalomu alaykum aziz rizodorlar. Ilohiy ziyofatning qadrli mehmonlari. Ushbu nuroniy lahzalarda eng chiroyli ma'naviy tajriba orttirgan azizlarga Allohning qutlug'i bo'lsin. Aziz do'stlar, bugun vaqti yetib keldi mazmuni bilan bir hikoyatni birgalikda eshitamiz. Ko'cha tor edi. Bu ko'chada uy kam edi. ko'chaning oxirida daraxt shoxlari devordan osilib turgan bog' bor edi. Ko'chani zaif bir nur yorug'tirardi va ko'chadan o'tadigan yo'lovchining chehrasini aniqlash qiyin edi. Ko'chadagi fazo Fazil bin Ayoz uchun munosib imkoniyat tug'dirardi. U qaroqchi bir yosh yigit edi kim karvon ahli undan vahshatga kelgan edilar. Chunki u yo'lni bekitib, karvondagilarning mol-mulklarini g'orat qilardi. Fazil bir necha kundan beri bu ko'chani va ko'chaning oxirida joylashgan uy egalarining bordi-keldilari va harakatlarini nazarga olgan edi. U bir necha kun oldin bu uyning egalari o'z xonalaridan chiqib ketganlarini bilardi. U qorong'u tushishi va ko'chaning xilvat bo'lishini kutib turdi. Bog'dagi hasharotlarning tovushlari ko'cha fazosini qamrab olgan edi. Fazil ko'chaga keldi. Kechaning qorong'uligidan foydalanib, xonaning baland devori ustiga chiqdi. Devor ustiga chiqqanida pastga tushishni va uyga kirishni xohladi. Birdanidan yoqimli bir tovushni eshitdi. Bu tovush uni o'sha devorning ustiga qotib qolish sababiga aylandi. Jiddiy e'tibor berdi va o'sha xonaning qo'shniligida to'at ibodat qilayotgan va kechqurun xilvatida Qur'onni qiroat etayotgan zohid va obid bir shaxsning sadosi ekanligini angladi. Qur'onni shu darajada chiroyli lahn va yoqimli ohangda tilovat etardikim, har bir eshituvchining o'ziga jalb etardi. Fazil joyida qimirlay o'tirib, uning yoqimli va chiroyli tovushiga quloq solardi. Obid shaxs va Qur'onning qorisi Hadid Muborak surasining 16. oyatining tilovatiga yetgan edi. Iymon keltirganlar uchun Allohning zikriga va nozil bo'lgan haqqa qalblari yumshash, ayni choqda oldin kitob berilgan, so'ng muddat o'tishi bilan qalblari qotib qolgan ko'plari fosiq bo'lganlarga o'xshamaslik vaqti kelmadimi? Agar Alloh tez-tez eslab turilmasa, Qur'on va shariatdan din ta'limotlaridan uzoqlashilsa, inson qalbini mog'or bosadi, bag'ri toshga aylanadi. Unga Allohning zikri ham, diniy ta'limotlar ham ta'sir qilmaydigan bo'lib qoladi. Obid shaxs bu oyatni shunday bir shaklda tilovat qilardi kim, devorning ustiga o'tirgan Fazilning zehniga shunday tasavvur paydo bo'ldi. Xudo gunohkor Fazil bandasini xitob aylaydi. Ey Fazil, qachongacha g'oratgarlik va o'g'irlik qilasan? Qachongacha qalbingga zulm qilasan? Nodonlik va g'aflat qachongacha? Yolg'on va haromxo'rlik qachongacha? Fazil o'zicha aytardi. Xudoni zikr etish va haqdan nozil bo'lgan narsa barobarida mu'minlar yuraklarining xushu bo'lishining vaqti yetib kelmadimi? Fazil o'ziga kelib shunday deb aytdi. Xudoyim, vaqti yetib keldi. Fazil tavba qildi. U shu darajada tavba qildikim, boshqa gunoh qilmadi. Bu tavba Fazilning mashhur obidlar va zohidlardan biri bo'lishiga sabab bo'ldi. Rivoyatlarga ko'ra, Hijriy qamari 101 yoki 105 yillarda Fazil Samarqand va Abivarda tug'ilgan. Hijriy qamari 187 yilda Muharram oyining 10-sida Makkada vafot etgan. Rasuli Akram sallallohu alayhi va oli va sallam shunday marhamat etadilar. Mukammal tarzda tavba qilish gunoh qilishdan pushaymon bo'lishdir. Agar sen gunoh qilganingda Xudodan kechirib so'rasang va boshqa hech qachon gunoh qilmasang. Muborak Ramazon oyining ilohiy rahmati va xayru barakoti lahzalarida ruzadorlikning iftixorini kasb etish va Alloh taoloning ma'naviy ne'matlaridan bahramand bo'lishingizni istab qolamiz.
Hamkorimiz Adiba Qodiriyga o'z mazmunli va tarbiyali hikoyatni naql etganlari uchun minnatdorchilik bildiramiz. Qadrli tinglovchilar, muborak Ramazon oyiga bag'ishlangan Mehr muhabbat oyi unvonini eshitirishning navbatdagi soni shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Barcha musulmonlarning to'at ibodatlarini Alloh taolo qabul aylasin. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Ushbu qutlug' kunlarda ulug' Parvardigor yoru madadkoringiz bo'lsin.
Allohumma salli